بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله باب طواف النساء من غير اختلاط بالرجال 10 باب أيالنين إركاكلارغا أرالاشمستان طواف قلشلار حقدا قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبل قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت كيف يخالطن الرجال قال لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي أنك وأبت ابن جريج أيت لك إبراهيم ابن هشام أيالرنا إركاكلر بلن طواف قلشتن من قلين فأيتا أطا من قلت لك و قند يقلبولرنا من قلد نبي صلى الله عليه وسلم من أيالر إركاكلر بلن طواف قلين لك من سوردم كي bu hijobdan keyinmi yoki avvalmi ato aytdilarki ha qasamki men bu narsani ya'ni ularning shunday erkaklar bilan birga tavof qilganlarini hijobdan keyin ko'rganman ibn juraj aytadiki men dedim qanday qilib ular erkaklarga aralashishardi ato aytdilarki ular aralashmas edi oysha roziyallohu anho erkaklardan alohida tavof qilardilar ularga aralashmas edilar ayollardan bittasi dediki oysha onamizga ey umul mu'minin yuring hajarul asvadni ushlaymiz dedi shunda boraver o'zing dedilarda bosh tortdilar borishdan imom buxoriy rivoyatlari ushbu hadisdagi ibn hishom bu ibrohim ibn hishom hishom ibn abdul malik xalifaning tog'asi bo'lgan u shu paytda makkaning voliysi edi hamda hajning amiri edi haj paytlarida amir edi hajga u makkada voliy bo'lgan paytda g'ayrat qilib rashk qilib ayollarga ayollarni alohida erkaklarni alohida tavof qilishi uchun vaqt ajratib qo'ydi baytullohni tavof qilish haj va umra ibodatlaridagi bir nusukdir bu tavofni alohida qilsa ham bo'ladi bu ibodatni erkaklar ham ayollar ham bajaradilar tavof esa faqat baytulloh haromnigina qilinadi erkaklar va ayollar tavof qilishadigan bo'lsa albatta bu holatda aralashishlik sodir bo'lishi mumkin shariat esa aralashishni man qilgan shariat har qanday holatlar ya'ni aralashish mumkin bo'lgan har qanday holatdan man qilgan endi bu tavofda aralashmaslikni iloji yo'q aralashmaslik uchun ikkita ishni bittasini qilish kerak yoki erkaklarga alohida ayollarga alohida vaqt ajratish kerak yo bo'lmasam ayollar erkaklar tavof qilayotgan paytda tavof qilaverishlari kerak lekin erkaklarga aralashmasdan bir chekkada chekkaroqda uzoqroqda tavof qilishlari kerak birinchi holatni ibn hishom amalga oshirdi uning bunday qilishligiga uning ayollarga nisbatan rashki g'ayrati bo'lgan edi biroq bu uning bu qilgan ishi mashru ish emas edi shariat buyurgan ish emas edi bu ya'ni alohida vaqt ajratib qo'yishligi chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam ibn hishomdan ko'ra g'ayratliroq edilar biroq u zot bu ishni qilmadilar agar bu ish haq bo'lganda va yaxshilik bo'lganda albatta u zot bu ishni qilgan bo'lardilar va ummatlarini bu yaxshilikka yo'llab qo'ygan bo'lardilar chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki mendan oldin biror payg'ambar o'tgan bo'lsa albatta u o'z ummatini ular uchun yaxshilik deb bilgan har bir yaxshilikka yo'llab qo'yishi uning zimmasidagi haq edi va ularni o'zi ular uchun yomonlik deb bilgan yomonlikdan qaytarib qo'yishligi ham zimmasidagi haq edi balki ibn hishomning qilgan ishini noto'g'ri ekanligiga uning bu ijtihodi xato ekanligiga dalolat qiluvchi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari ham bordir u zot aytdilarki ey abdumanof qabilaga xitob qilib aytyaptilar. Ular o'sha Baytullohdan mas'ul edilar. Sizlar bu baytni, ya'ni Baytullohni kecha va kunduzning qaysi soatida bo'lmasin, biron kishini tavof qilishdan ham, namoz o'qishdan ham qaytarmanglar. Baytullohning oldi doim ochiq bo'lsin deganlar. Ya'ni birovni qaytarish mumkin emas, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, qaysi soatda bo'lishdan qat'iy nazar. Shu hadisga binoan ham uning qilgan ijtihodi xato edi. Undan tashqari Baytullohga yog'ilib kelayotgan umrachilar va tavofchilar, xususan bugungi kunimizdagi holatlarda bunchalik ko'p sonli odamlarni ikkiga bo'lib, sen falon soatda tavof qil, sen falon soatda tavof qil deb erkaklarni ayollarni ajratishlik juda ham mushkul bo'lardi. Bu yechim umuman foyda bermay qolardi bugungi kunimizda. Bu juda ham qiyinchilikka sabab bo'lishi mumkin edi. Ibn Hishomning qilgan ishi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollari qilgan ishga muxolif bo'lganligi uchun Ato ibn Abi Raboh bu ishni inkor qildilar. Va o'zlarining inkorlariga Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ayollarining qilgan ishlarini dalil qildilar. Ikkinchi holatda aytdikki, ya'ni ayollar erkaklar tavof qilayotgan vaqtda tavof qilishaveradi, lekin ular orqada, erkaklardan uzoqroqda, bir chetda tavof qilishadi dedik. Oysha onamiz ham ayni shu ishni qilganlar. Alloh taolo Oysha onamizdan rozi bo'lsin. Ibn Jurayj Atoning amirning qilgan ishiga e'tiroz bildirganini ko'rgan paytda, ya'ni erkak ayollarni shu aralashdan man qilgan paytda tavofda, Ibn Jurayj Atodan so'radilar. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollarining tavofi hijobdan avvalmidi yo keyinmidi deb. Ato rahimahulloh bu narsa hijobdan qat'an keyin ekanligini aytdi, bayon qilib berdilar. Chunki Ato ibn Abi Raboh tobiinlardan. Tobiin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan bo'lmaydi. U faqat sahobalarni ko'rgan bo'ladi. Ato ibn Abi Raboh Ibn Abbosning katta shogirdlaridan bo'ladilar. Shu paytda Ibn Jurayj yana bir aniqlashtirib olish uchun yoki u kishiga inkor qilib aytdilarki, "Yo, qanday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollari erkaklar bilan aralashib tavof qilishardi?" deb so'radi. Shunda Ato, "Yo'q, ular aralashmasida, balki alohida erkaklarning orqasida bir chekada tavof qilishardi" deb tushuntirib berdilar. Ibn Jurayj bilan Ato rahimahumullohlarning o'rtalarida bo'lib o'tgan bu hivor dalolat qilyaptiki, erkaklar qadimdan, ya'ni salaflar qadimdan ham ayollarni erkaklarga aralashishligini man qilganlar. Shundan kelib chiqib, ayol kishi agar tavof qiladigan bo'lsa, erkaklarga aralashmasligi, ularga tiqilinch qilmasligi kerak. Balki erkaklardan uzoqroq joyda tavof qilishligi kerak. Agar buning imkoni bo'lmasa, u shu tavof holroq bo'ladigan vaqtni mo'ljallab tavofga chiqsin. Yoki tiqilinch ozroq bo'ladigan vaqtlarni mo'ljallab, o'sha vaqtlarda tavofga kirsin. Mana shu uni aralashib, erkaklarga aralashib tavof qilishdan ko'ra yaxshiroqdir. Mana shu gapimizni Ummu Salamaning hadisi quvvatlashi mumkin. Ummu Salama aytadilarki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qiynalayotganim, ya'ni og'riyotganligimni, ya'ni betobligimni shikoyat qildim. Shunda u zot aytdilarki, odamlarning orqasida markabga minib olib tavof qilavering dedilar. Odamlarning orqasida, ya'ni namoz o'qiyotgan paytda odamlarning orqasidan tavof qilavering dedilar. Ya'ni namoz o'qiyotganligida deganligiga shu hadisning lafzi o'zi dalil bo'ladi. Aytadilarki, men tavof qildim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyining yonida namoz o'qiyotgandilar. At-Tur va Kitobim Mastur oyatini va turni namozda o'qiyotdilar. Sindi rahimahulloh bu hadisga sharh berib aytadilarki, imkoni boricha ayollarning tavofi erkaklarnikidan ajragan, ya'ni uzoqroq bo'lgani yaxshi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ümmü Salamaga erkekler namaz okuyatken paytta tavaf kılıçlikke icazı verdiler. Bu paytta erkekler namaz bilen maşgul buladılar. Mazkur hadis erkekler tavaf kılıyatken de ulanın arkasından yürüyüşke dalalat kılma yaptı. Belki ulan namazda ekerliğe dalalat kıl yaptı. Vallahu Teala alem dediler. Şu bilen sindiden nakıl nahayesi yetti. Şimdi bir de agahlandırıp koyuşumuz münasip ki ayollar erkekler bilen Hacer-i Esved'ni bağlayıp üçleş ya ki onu öpüşleyde tıkılınç kılmasıyları gerek. Çünkü Hacer-i Esved ekser halatı da erkekler bilen tıkılınç buladı. Eğer ayol kişi şüphe etti, benim şu Hacer-i Esved'ni üçleyemem diye bağladığım bulsa, bu yerde araleşiş roy biradı. Belki ne fakat araleş, belki bu yerde cesetlerini birbirine tegişe yapışları roy verişi mümkün. Bunu öşe Hacer-i Esved'de yakın rogi varıp görgen adam tasavvur kılışı mümkün. Ancak önce küçülük erkekler Hacer-i Esved'e yettim degen de kılınç onu sürüp taşlayıp çıkarıp yuvaradı. Alaman. Şunun için yani ayollarımızga nasihatimiz, maslahatimiz bir sünnet amalini amalga oshiraman deb bir qancha harom ishlarga qo'l urib qo'ymasinlar. Hajar-ul Asvadni tavof qilayotganda qo'l tekkizishlik sunnat. Agar qo'l tekkizishning imkoni bo'lmasa, uzoqdan turib ishora qilishlikni o'zi kifoya qiladi. Ammo erkaklarga borib aralashish, ularning orasiga suqilish bu harom ishlardir. Mana Oysha onamizni qarang. Oysha onamiz tavof qilgan paytda hozirgi bugungi kundagi tiqinishlar bo'lgan emas. Shunday holatda ham Oysha onamiz borishlikdan bosh tortdilar. Ya'ni men Hajar-ul Asvadni ushlamayman dedilar. Uzoqdan tavof qilaverdilar. Ushbu o'rganib o'tgan hadisimizdan quyidagi hukmlarni va foydalarni olishimiz mumkin. Birinchi, erkaklar va ayollar tavof qilayotgan paytda aralashishlari mumkin emas ekan. Ikkinchisi, ahli ilmlar ilmiy masalalarda ilmiy bahs qilishlari mumkin. Har biri o'z hujjatini bayon qilishligi bilan munozara qilsa bo'ladi. Uchinchi foydamiz, sobit bo'lgan sunnatga xilof qilgan odamga inkor qilish. Garchi u valiyil amr bo'ladigan bo'lsa ham. Mana Ibn Hishomga ato inkor qildilar. To'rtinchisi, musulmon odam shu g'ayrat va rashk tufayli shariatga xilof ish qilishi mumkin emas ekan. Bu Ibn Hishomning qilgan ishidan olindi buni. Beshinchisi, erkak va ayollarni o'rtasini, ya'ni aralashdan man qilish shu tobiiylarning davrida ham ma'ruf va ma'lum bo'lgan ekan. Oltinchisi, shayton insonni adashtirishidan hech charchamaydi. Garchi u Baytullohni tavof qilayotganda ham uni yo'ldan ozdirishlikka harakat qiladi. Yettinchisi, Oysha roziyallohu anhoning fazilatlari va Oysha onamizning faqiha, ya'ni olima ekanliklari. Sakkizinchisi, bir qoidaki yomon ishlardan saqlanish yaxshi ishlarni qilishdan muqaddam qo'yiladi. Ya'ni agar bu qanaqa qarshi kelib qolsa, yo bir yaxshi ish qilish kerak, yo bir yomonlikni tark qilish kerak. Shunda yomonlik tark qilinadi, yaxshilikni qilinmaydi. Buni Oysha onamizning qilgan ishlaridan olyapmizki, Oysha onamiz Hajar-ul Asvadni ushlash yaxshi ish edi. Erkaklarga aralash yomon ish edi. Shu ikkalasi qanaqa qarshi bir joyda kelib qoldi. Qaysi birini qilish kerak? Hajar-ul Asvadni ushlash kerakmi? Ya'ni sunnatni qilaman deb yomon ishga qo'l urish kerakmi yoki yomonlikdan saqlanib sunnatni qilmay qo'yish kerak. Yaxshi ishni qilmay qo'yilardi shu yomonlikdan saqlanishlik uchun. Oxirgi oladigan foydamiz aralashishdan man qilish ham hijob ma'nolaridan ekan. Demak, aralashishlik, ya'ni ochiq sochiqlikka dalolat qiladi deb o'tgan darslarimizda ham aytgandik. Babu man udkhul rijali alal ajnabiyyat. 11-bob. Erkaklarni begona ayollar huzuriga kirishdan man qilish. An Uqbat ibn Amir anna Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qol: "Iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa, فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت Uqbat ibn Amr radiyallahu anhu da rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilarki, ayollarga kirishdan ehtiyot bo'linglar. Ansorlardan bir kishi dediki, ey Rasululloh, erning erkak qarindoshlariga nima deysiz? U zot aytdilarki, erning erkak qarindoshlari o'limdir dedilar. Erning erkak qarindoshlari, bular erning aka-ukasi. Ularning o'g'illari, amakisi, amakisining o'g'illari va shular kabilardir. Ushbu hadis muttafaqun alayhdir, ya'ni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan eng sahih hadislardandir. Shariat ayol kishini uyda o'tirishlikka buyurdi va uni behojat ko'chaga chiqishlikdan man qildi. Qachonki ayol kishi ko'chaga chiqishga ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa, yuqorida aytib o'tilgan qonun qoidalarga ko'ra chiqishligiga lozim bo'ldi. Bundan maqsad jamiyatni dinini saqlash uchun edi. Shariat erkak va ayollarni jamlanish va aralashishliklarini yuqorida aytib o'tilgan ko'rinishda yechimlar berdi. Endi erkak va ayollarning aralashishligiga bitta yo'l qoldi xolos. U ham bo'lsa erkaklarni ayollar huzuriga kirishligi edi. Shariat buni ham qattiq man qildi. Ayol kishining ko'chaga chiqishidagi yetadigan yomonlikdan ko'ra uning oldiga begona erkakning kirishidagi yomonlik qattiqroq va kuchliroqdir. Bobimizning ushbu hadisi begona erkaklarni begona ayollar huzuriga kirishdan man qildi. Hozir aytib o'tganimizdek, erkaklarning ayollarga aralashishi yo ayol kishini ko'chaga shu erkaklar bor joyga chiqishi bilan bo'ladi yoki erkaklarni ayollarning uylariga kirishligi bilan bo'ladi. Shariat bu ikkalasini ham yo'lini to'sdi. Har ikki holatga o'z qonun qoidalarini qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mazkur hadisda begona ayollarning huzuriga kirishdan juda ham qattiq qaytardilar. Aytdilarki, begona ayollarning oldiga kirishdan ehtiyot bo'linglar. Sahobalar rizvonulloh alayhim bu so'zni yaxshi tushundilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu so'zlari barcha begona erkaklar begona ayollarning huzuriga kirishlari mumkin emasligiga dalolat qilayotganligini bildilar. Biroq erning qarindoshlari uning xotinining oldiga kirishlari haqidagi hukmni so'radilar. Go'yoki odamlarning odatlari ana shu paytda bu xususda bemalolroq edi, beparvoroq qarashardi bu ishga. Buning sababi ularning hammasi oilaning obro'sini saqlashga, ya'ni birdamlik bilan harakat qilishardi va yana qarindoshlik tufayli ishonchning hosil bo'lishi, ya'ni biz ishonamiz bir-birimizga. Va ishonchlik u degan narsaga suyanib shunday bo'lgandi ularning holati. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarning oldiga erning erkak qarindoshlari kirsa nima bo'ladi deganlarida juda ham qat'iy va juda ham qattiq javobni berdilar. Buni eshitgan odam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning javoblarini eshitgan odam, ya'ni bu ish harom deb aytishlariga o'rin qo'ymadilar, balki u zotning so'zlaridan bu ishning ya'ni haromligi qat'an harom ekanligi ochiq tushuniladigan so'zni aytdilar. U zot aytdilarki, erkakning qarindosh urug'lari o'lim dedilar. Ya'ni erkakning qarindosh urug'larining ayolning ya ayolning oldiga kirishi o'lim dedilar. Ya'ni go'yoki ayolning oldiga kiradigan erkaklarning eng xatarlisi erning yaqin qarindoshlaridir, erkak qarindoshlaridir. Navoiy rahimahulloh ushbu hadisni ma'nosini sharhlab turib aytadilarki, buning ma'nosi shuki, erning yaqin qarindoshlaridan bo'lgan xavf boshqalardan ko'ra kattaroqdir. Undan yomonlikni kutish yaqinroqdir. ular bilan fitnalanish ko'proqdir. Chunki ular ayol kishiga bemalol kirishlari mumkin. Va biroq inkor qilmagan, ajablanmagan holatda ayol kishi bilan xoli qolishi mumkin. Bu ajnabiyning, ya'ni begona erkakning aksi o'laroq. Begona erkak agar birovning uyiga kiradigan bo'lsa, u darrov bilinadi, bu falonchining uyiga kirib ketyapti, uyda yo'q-ku, ishdaydi-ku, va hokazo deyiladi. Ammo qarindoshi, ya'ni yerda akasi, ukasi yoki amakisi kirayotgan bo'lsa, ha, bu o'zining amakisi endi kiryapti deb o'ylashadi. Navoiydan naql tugadi. Ibn Hajar aytadilarki, ayoz dedilar. Buning ma'nosi erning yaqin qarindoshlari bilan xilvatda qolish fitnaga va dindagi halokatga olib boradi. Buning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu halokatni xuddi o'lim halokatiga o'xshatdilar. Qurtubi aytadilarki, Muhim nomli kitoblaridan, buning ma'nosi erning qarindoshlari uning ayolining huzuriga kirishlari shu qabihlikda va yomonlikda xuddi o'limga o'xshaydi. Buning haromligi ma'lumdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu narsadan nafratlantirishda shunday mubolag'a qildilarki, hattoki buni o'limga o'xshatdilar. Chunki odamlar, ya'ni er bo'lsin, xotin bo'lsin yoki u kiruvchilar bo'lsin, bunga beparvo qarashadi. Ular bunga odatlanishib qolishgan. Hattoki erning shu yaqin qarindoshlari, aka-ukalari xuddi bu uning xotiniga bir begona emasdek tuyulib qolgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu so'zlari xuddi arablarning so'z, ya'ni ushbu so'zlariga o'xshab chiqdiki, ular arablar aytadilarki, sher o'limdir, jang o'limdir deyishadi. Ya'ni bularga ro'bara kelishlik o'limga olib boradi degani. Shuningdek, ayol kishiga ham shu mazkur odamlarning kirishligi dinning o'lishiga olib borishi mumkin. Yoki bu ayolning shu erning g'ayrati kelib, rashki kelib, taloq qilib yuborishi bilan o'limiga, ya'ni taloq qilib yuborishiga sabab bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasa, haqiqatda agar o'rtada bir fahsh ish ro'y berib qoladigan bo'lsa, toshbo'ron bo'lib o'lib ketishiga olib borishi mumkin. Begona ayolning oldiga kirishlik aksar holatda u bilan xol qolishlikka olib boradi. Xususan shayton buni ziynatlab turgan paytda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, ogoh bo'linglar, begona odam begona ayol bilan xoli qolmasin. Ularning uchinchisi shayton bo'ladi. Shayton bu erkak va ayol bilan xilvatda birga o'tirgan ekan, u nimaga buyurishi mumkin? U nima narsaga chaqirishi mumkin? Shayton butun yomonliklarga chaqiradi. Agar bir erkak ayol bilan xoli qoladigan bo'lsa, shayton darhol hozir bo'ladi-da bu ikkisiga yomonlikni ziynatlab ko'rsatadi va ularni vasvasaga soladi. Ularga yomonlikni yo'lini yengillashtiradi va ularga va'dalar beradi, ularni orzulantiradi. Ey qo'yaver, sen qo'rqma, bu ish mastur, hech kim senlarni ko'rmayapti deydi. Bu birov bilmaydi bu holatni. Bu mabodo bir ish qilib qo'yganingdan keyin, tavbani eshiklar ochiq, lang ochiq turibdi, tavba qilaverasan deydi. Shunday qilib ularni halokatga olib boradi. Alloh taolo aytganki, Qur'oni Karimda shayton ularga va'da beradi, ularni orzulantiradi. Shayton ularga faqat mag'rurlikningina va'da qiladi. Gohida begona erkak bir ayol kishining oldiga kirishga majbur bo'lib qolishi mumkin, zarurat yuzasidan. Bunda nima qilinadi? Shariat buni rioyasini qilgan va ayol kishini ham, erkak kishini ham, dinini ham, obro'sini ham saqlashga harakat qilgan. Bir nechta hadislarda vorid bo'lganki, bunday holat ro'y bergan paytda albatta mahramning bo'lishligi haqida. Shu hadislardan biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, biron kishi bir ayol bilan xoli qolmasin, magaram mahram bilan xoli qolsin deganlar. Navoiy rahimahulloh aytadilarki, va ma hazu mahramin degani mahrami bor bo'lsa degani. Bu ayolning mahram bo'lishi ham mumkin, erkakni mahram bo'lishi ham mumkin. Ikkinchi ehtimol fuqaholarning qoidalari shunga asoslanadi. Ular, ya'ni bu ayolning o'zini mahram bo'ladi, masalan, o'g'li, akasi, ya'ni onasi, opasi bo'ladi birga. Yoki bu erkakning opasi, qizi, ammasi, xolasi bo'ladimi? Bular hammasi barobar bo'laveradi deganlar. Ya'ni bu, ya'ni xoli qolish, ya'ni masalan bir aytaylik uyda bir sabab bilan o'tirishibdi yoki bir joyga birga borishdi yoki mashinada birga ketishyapti. Shunga o'xshagan holatlarda ayolni o'g'li, aka-ukasi yoki qizi, onalari bo'lsa, ya'ni ularda uchinchisi bor. Yoki erkakning ayoli, opasi, singlisi, ammasi birga bor. Shunday holatlarda xol qarishlari mumkin. Bu zaruriyat yuzasidan bunga ruxsat berilgan. Balki gohida bir zarurat holatlari bo'lishi mumkinki, masalan, bir ajnabiy ayol, begona ayol yo'lda masalan yolg'iz qolgan. Shunga o'xshagan bir holatda agar uni shunday tark qilinadigan bo'lsa, unga bir fosiqlar tegajoqlik qilishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Shunday holatda erkak kishiga vojib bo'ladiki, ana shu ayolni shu joyiga, manzilga yetkazib qo'yishlik. Zarurat holati bo'lgani uchun bunday holatda xoli qolishlari mumkin, shunda ham ya'ni ehtiyotini qilish kerak bo'ladi. Bunga mana Oysha onamizning asha qissalari mashhur va ma'lum dalil bo'ladi. Endi mazkur xoli qolishlikdan qaytarish, ular ya'ni erkak va ayol, begona erkak ayol, ya'ni hech kim ko'rmaydigan biror xonaning ichida xoli qolishlari gina emas. Balki xoli qolish deganda har qanday holat bo'lishi mumkin. Masalan, qorong'ida, ya'ni ochiq joyda, lekin qorong'ida birov ko'rmayapti. Yoki xilvat ko'chada, xilvatroq joyda, odamlarning ko'zidan uzoq. Yoki odamlar bo'lsa ham, ular ko'rmaydigan darajada bir pana joyda bo'lishadigan bo'lsa, bularning hammasi xilvat hisoblanadi. Ya'ni mazkur xilvatga o'taveradi. Ya'ni xilvat deganda, ya'ni eshiklar bekilgan, pardalar tushirilgan bo'lish shart emas. Muslima ayollarimiz bugungi kundagi ko'p qavatli binolarda bo'lib ham juda ham ulkan baland binolardagi liftlarda agar yolg'iz holatda bo'ladigan bo'lsalar, mabodo biron erkak chiqib qoladigan bo'lsa, o'sha holatda u masalan chiqib ketsin. Agar ikkita erkak yoki undan ortiqcha erkak kiradigan bo'lsa, mayli, bunda xilvat bo'lmaydi. Ammo yolg'iz bir erkak ayol qoladigan bo'lsa, ayollar yo iloji bo'lsa u erkakka chiqma desin, yo agar chiqaman desa u ayol chiqib tursin o'sha yerga. Keyin boshqasi kelganda, boshqa lift kelganda unga chiqib ketishlik mumkin bo'ladi. Lekin xol qolmaslik kerak. Chunki shaytonni ishini aytib o'tdik. Endi erkak bilan ayolning xol qolishi, ya'ni xol holatda bir erkak ayolni ko'rishlik, bu ko'pincha ya'ni shubhaga sabab bo'lganligi uchun, agar biror odam bir ayol bilan, ya'ni masalan ayoli bilan shunday bir o'rinda turganda biri unga bir shubha bilan qarab qoladigan bo'lsa, o'sha holatda uni bir bayon qilib qo'yishlik kerak bo'ladi. U qanday, ya'ni u to'g'ri kelgan hamma bir notanish odamga ham bu meni xotinim yoki palonchim deb aytilmaydi. Balki bu ayol hijoblangan, to'siq, ya'ni kimligi bilinmaydi. Bu joy, ya'ni notanish joy. Nimaga endi bu uyda bu odam buna qilyapti deb mundoq qarab qoldi. U sizni taniydigan odam. Shu paytda unga aytib qo'yish kerak bo'ladiki, birodar, bu meni ayolim falonchi ish bilan kelgandagi va hokazo deb aytib qo'yish kerak bo'ladi. Bu uyda, bu falon domda bu yurib qolibdi, bu birortasi ya uylanmoqdimikin, yo birortasi bilan gaplashyaptimikin, kim bu ayol degan narsa, ya'ni unga shu savollarga o'rin qo'ymasi kerak bo'ladi. Bunga mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridan bir dalil bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam e'tikofda ekanliklarida ayollardan bittalari u zotning ziyoratlari keldilar. Bu qorong'ida edi. Shunda u zot ayollarını kuzatib qo'yish uchun chiqdilar. Ya'ni Rasul sollallohu alayhi vasallamning uylari uzoq emas, shunday masjid yonida bo'lgan. Shu kuzatib qo'yish uchun chiqdilar. Shunda bir kishi Rasul sollallohu alayhi vasallamni ko'rib qoldilar-da va u Rasul sollallohu alayhi vasallam tomonga, ya'ni shahdam qadamlar tashlab kelib qoldi. Shunda aytlarga, "Falonchi to'xtadi", dedilar. "Bu meni ayolim falonchi", dedilar. Shunda, "Ey Rasululloh, men sizga shu gumon qilamanmi? Nimaga uni deyapsiz?" degan gapni qilgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Shayton insondan qon tomirlari, ya'ni qon yuradigan joyda shayton yuradi", dedilar. Ya'ni bu seni ko'ningga har xil shubhani shayton keltirishi mumkin, dedilar. Demak, shunday holatlarda odam nima qilish kerak? Haqiqatni aytib qo'yish kerak bo'ladi. Demak, ushbu hadisdan oladigan foydalarimiz: erkak ayollar agar bir-birlariga begona bo'ladigan bo'lsa, xol qolishlari harom ekan. Mahram bo'lmagan erkaklar bilan xol qolishidan juda ham qattiq ehtiyot bo'lish kerak ekan. Alloh subhanahu va taolodan ushbu o'rgangan darslarimizga chiroyli amal qilishni nasib qilsin. Bizning yurtlarimizda ham mana shu narsa juda ham bir oddiy holga aylanib ketganki, erning aka-ukalari, albatta otasi mahram, aka-ukalari, amakilari xotirjam kirib kelishadi. Agar kelin ulardan qochadigan bo'lsa, hijoblanadigan bo'lsa, sen mendan shubha qilyapsanmi? Nimaga endi sen mendan qochasan ekan? Men nima senga xiyonat qilib qo'ydimmi?" deb o'zlarini oqlashadi. Shariat, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, erning yaqin erkak qarindoshlari o'lim dedilar. Modomiki o'lim ekanmi? Demak, biz bundan chetlanishimiz kerak. Ishonch boshqa, mayli o'z yo'liga. Lekin shariat buni man qildimi? Man bu tirishimiz kerak. Shu o'rinda kelinni haq huquqlarini ham rioya qilish kerakki, agar bir uyda kuyovni aka-ukalar yashashadigan bo'lsa, hijoblanishda qochishda imkoni bo'lmaydigan bo'lsa, ayol kishini haqqidan boshqa uy talab qilishligi. Chunki shariat uni man qilgan. Er ishga chiqib ketadigan bo'lsa, uni bo'ydoq ukalar uyda qolsa, onasi ishga ketsa, bu musibat-ku. Bu jihatga ham jiddiy e'tibor berish kerak bo'ladi. Hada sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.